Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
អ្នកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ហើយក្នុងជំន ميه យុ83ឆ្នាំ
ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យពិនិត្យមើលកាសែតវីដេអូឡើងវិញនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីកន្លែងសក្ការៈបូជា
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការចរចាគ្នានៅឯភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនចុង
ជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ចាប់ខ្លួនខ្មាន់កំភ្លើងនៅលើរទេះភ្លើងរត់ពីទីក្រុងអាស្តាដាមនៃប្រទេសហូឡង់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកលើដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដោយនៅលើកនេះមានចម្រៀង3បទរបស់តារាចម្រៀង Amy Winehouse លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណអ្នកស្រីអៀងធីរិតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមការប្រាប់អុចដឹងដោយតុលាការឧក្កតកម្មសង្គ្រាមគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា ECCC បានចែងថាអ្នកស្រីអៀងធីរិតបានស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងជំន ميه យុ83ឆ្នាំដោយត្រូវស្គាល់ថាជាសុភាពស្ត្រីទី1របស់ពួកខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអៀងធីរិតបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង4ឆ្នាំនៃរបបប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមនេះប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអៀងសារីដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំនៅមុនពេលបណ្ដឹងមួយស្ដីពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងគាត់អាចសម្រេចសាលក្រមមួយជាដំបូងឡើយអ្នកស្រីអ៊ីនធីរិតបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅមុនពេលត្រូវបានរកឃើញថាមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តមិនអាចត្រូវកាត់ក្តីបានទេដោយសារគាត់មានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំហើយក៏បានត្រូវដោះលែងអ្នកស្រីបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាមើលរបស់តុលាការរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីបាត់បង់ជីវិត
ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតរូបភាពតាមម៉ាស៊ីនថតសន្តិសុខថ្មីដែលអាចជួយការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់បល្ល័ង្កការពីសប្តាហ៍មុននៅឯទីកន្លែងសក្ការៈបូជាក្នុងទីក្រុងបាងកកកាសែតវីដេអូឃ្លាំមើលបានជាប់ទាក់ទិននឹងការវាយប្រហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដែលបានកើតមានឡើងប្រមាណម៉ោងក្រោយមកហើយនឹងថិតនៅឆ្ងាយរាប់សិបគីឡូម៉ែត្រពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅកន្លែងសក្ការៈបូជារូបភាពនេះបានបង្ហាញបុរសម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អាវយឺតពណ៌ខៀវបានដាក់ថង់នៅលើដីហើយនឹងការចោលគ្រឿងផ្ទុះធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកជិតទីកន្លែងផ្ទុះទី2បានកើតមានឡើងក្រោយមកការផ្ទុះលើកទី2มันបានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែបានលឺសូររំដំដល់ពួកអ្នកស្រុកទីក្រុងបាងកកពួកមន្ត្រីมันអាចកំណត់ថាតើឧបទេវហេតុទី2នេះមានជាប់តាក់ទិនគ្នាដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាវុតថាវ៉ុនស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិថៃនិយាយថាប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកបុរសម្នាក់នៅក្នុងកាសែតវីដេអូដើម្បីសួរចម្លើយ5ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅទីសក្ការៈបូជាគ្មានមនុស្សណាម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទទូចថាពួកគេកំពុងធ្វើមានការជឿនលឿន ប៉ូលីសបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនហើយបានចេញផ្សាយគំនូរព្រៀងព្រៀងរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់តូចស្ដើងក្មេងដែលចោទប្រកាន់ថាជាជនបរទេសដែលមានសក់ពណ៌ខ្មៅរួញហើយនឹងពាក់វ៉ែនតាពួកគេនិយាយថាជននោះជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់ម្នាក់
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់គ្រាមានអាសន្ននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបញ្ឈប់ភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់ដ៏តឹងតែងមួយដែលអាចនាំឲ្យគូប្រជែងទាំងពីរនេះជិតច្បាំងគ្នាកិច្ចចរចាគ្នានេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅឯភូមិព្រំដែនប៉ាន់មុនជុំនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់ដែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនេះពួកមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលលោកគីមខ្វាន់ជីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកសេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីនិងលោកហ្វាងភ្យុងសូអ្នកជំនួយការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះដែលមានកំណត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅម៉ោង6ល្ងាចម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានគេមិនទាន់បានផ្សាយជាមិនទាន់អំពីសេចក្តីល្អអន់នៃការប្រជុំគ្រីមានអាសន្ននេះនៅឡើយទេដែលបានធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានគម្រាមកំហែងថានឹងធ្វើសង្គ្រាមពេញទំហឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានទុកពេលវេលាឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចតាមពេលវេលាក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមសំណើសុំនេះទេហើយការកំណត់ពេលវេលាចុងក្រោយបង្អស់បានកន្លងផុតទៅដោយគ្មានឧបតិហេតុអ្វីឡើយ
មន្តកំភ្លើងម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរទេះភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរមួយខ្សែចេញពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមនៃប្រទេសហូឡង់ទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអ្នកដំណើររួមទាំងទាហានអាមេរិកាំង2នាក់ផងពួកមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាគេមិនទាន់ដឹងពីគូលបំណងរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាប៉ូលីសប្រឆាំងភេរវកម្មកំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនេះប៉ូលីសបានប្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងនោះថាមានអាយុ26ឆ្នាំមានប្រភពមកពីប្រទេសម៉ារ៉ុកហើយនិយាយថាជននោះមានកំភ្លើងវែង AK-47 កំភ្លើងខ្លីហើយនឹងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងទៀតលោកបេណែលសំទុះលោកបេណាតកាហ្សេមនូរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបាននិយាយថាជនសង្ស័យបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងអារ៉ាស់ភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងដែលនៅទីនោះគេបញ្ជូនរថយន្តភ្លើងទៅកាន់ទីនោះបន្ទាប់ពីត្រូវបើកទៅកាន់ផ្លូវផ្សេងលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រថាជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់បានជួយដកអាវុធពីអ្នកវាយប្រហារនេះហើយថាជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់បានរងរបួសលោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានមានប្រសាសន៍ថាបើមិនមានសេចក្តីក្លាហានរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងទាំងពីរនាក់នោះទេយើងប្រកាសជាប្រជុំសោតនីតិកម្មដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកលើដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមសកលវិទ្យាល័យនៅអាហ្វ្រិកខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍគ្រាដែលមាននិស្សិតកាន់តែច្រើននិងបញ្ហាខ្វះថវិកាការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលមូសពូកែរកមនុស្សខាំកម្មវិធីរបស់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផ្ដោតទៅលើការរីករាលដាលនៃកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ដោយនៅលើកនេះមានបទចម្រៀង3បទរបស់តារាចម្រៀង Amy Winehouseអ្នកតាមដានស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមយល់ថាតុលាការកូនកាត់នេះគួរតែបញ្ចប់ក្រោយពីសម្រេចបានការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់ 2នាក់ចុងក្រោយក្នុងសំណុំរឿង002សារៈសំខាន់នៃសាលាក្តីនេះកាន់តែថយចុះក្រោយពីមិនមានដំណើរការទៅមុខក្នុងសំណុំរឿង003និង004ជាពិសេសនៅពេលដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានលាលែងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោក Peter Maguire អំពីការយល់ឃើញរបស់លោកលើដំណើរការតុលាការនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគដូចតទៅ
កាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនយើងបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Stephen Rapp ហើយលោកហាក់ដូចជាមានមោទនភាពនឹងអ្វីដែលតុលាការសម្រេចបានប៉ុន្តែលោកបែរជាលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែបញ្ចប់ហើយចាកចេញតុលាការនេះធ្វើការ9ឆ្នាំហើយតើមានអ្វីដែលលោកយល់ថាគួរតែមានមោទនភាពទៅលើចំណុចណាមួយទេបាទ
Think so I'm glad if nothing else
ខ្ញុំក៏គិតថាដូច្នេះដែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បើមិនបានធ្វើអ្វីផ្សេងក៏មានការទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រមានឯកសារកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដូច្នេះរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនបានចេញមកតាមរយៈកំណត់ត្រានេះចូលដាក់វាចូលទៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រការជំនុំជម្រះអក្រកម្មសង្គ្រាមដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងអំឡុងពេល150ឆ្នាំនេះគឺការកាត់ទោសអន្តរជាតិនៅ Nuremberg ដែលបានចំណាយអស់រយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំសំខាន់22រូបរបស់ Nazi អាល្លឺម៉ង់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចំណាយពេលវេលាអស់រយៈពេល9ឆ្នាំហើយរឿងនេះគឺមិនទំនងទាល់តែសោះវិធីកាត់ទោសទាំងមូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះពោពេញដោយការខុសឆ្គងនេះជាករណីស្រដៀងនឹងករណីមូសូវិកដែលសាលាក្តីចំណាយពេលយ៉ាងយូររហូតដល់ជន់ជាប់ចោតស្លាប់ដោយមិនបានឈានដល់ការជំនុំជម្រះខ្ញុំបានឃើញរឿងស្រដៀងគ្នាគឺថាគ្មានភាពបន្ទាន់នោះទេហើយពិតណាស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្អាក់ដំណើរដោយយកមូលហេតុថាគេត្រូវធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែលំបាកជាងមុនប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរខ្ញុំមិនបានឃើញភាពប្រញាប់ប្រញាល់គ្រប់គ្រាន់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរខ្ញុំបានគិតថាពួកគេបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដ៏ច្រើនជាមួយនឹងអង្គភាពជនរងគ្រោះករណីដូចជាករណីដ៏សាមញ្ញបំផុតដោយដែលខ្ញុំបានដឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រមទ័នអន្តរជាតិខ្ញុំនិងនិស្សិតច្បាប់2នាក់អាចផ្ដន់ទាទោសដូចក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រាជាក់ស្ដែងរបស់លោកផ្ទាល់មកពីគុកទួលស្លែងពោះតាំងច្បាស់លាស់មិនចាំបាច់ត្រូវការសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីទេនៅពេលដែលមានបញ្ជីកត់ត្រាចិញ្ចូលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ត្រូវបញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែង
ប៉ុន្តែបើអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញក្រោយពីបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយយើងនៅមានជនដូចជាលោកមាសមុតនិងលោកស្រីអឹមចែមនៅដាហៅដោយសេរីតើវាមិនជាការទុកគំរូអាក្រក់ទេ
I don't think they have a chance
ពួកគេមិនមានឱកាសចូលទៅកាត់ទោសនៅក្នុងបន្ទប់តុលាការនោះទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនការចរចាដែលលោកបានធ្វើជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺថានេះជាជនជាប់ចោតដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកយកទៅកាត់ទោសតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្រៅពីនេះគឺអត់ទេ
តើតុលាការជាតិគួរតែចាត់ការបន្តទេនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាក់ចេញបាទ
The national court system is very weak. I think they would have a difficult time.
ប្រសិនបើប្រព័ន្ធតុលាការជាតិខ្សោយខ្លាំងខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមានការលំបាកប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានទទួលអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើហើយប្រសិនបើរឿងនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅកាន់ពួកគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបាននោះខ្ញុំគិតថាពួកគេពិតជាអាចសម្រេចដោយជោគជ័យជាក់ជាពុំខានផ្ទុយទៅវិញបើគ្មានការអនុញ្ញាតនយោបាយណាមួយដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នោះវានឹងអាចមានស្ថានភាពដូចគ្នានឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវបានសម្រេចដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងថ្នាក់កណ្ដាលនោះទេវាជាការពិតដែលថាអ្វីៗស្ថិតនៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយដែលយើងបានឃើញក្នុងករណីរបស់មាសមុតដែលពួកគេមិនបានអនុវត្តតាមដីកាចាប់ខ្លួននោះទេតែយើងត្រូវការភាពច្បាស់លាស់ប៉ុណាទៀតទៅហើយត្រូវទទួលយកលេសគួរឲ្យអស់សំណើចពីមន្ត្រីប៉ូលីសដល់ណាទៀតនេះជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់សម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេ
លោកបានទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រសិនបើលោកធ្វើការប្រៀបធៀបពេលដែលតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងដែលពេលនោះមានការរំពឹងលើលទ្ធផលធំដុំនឹងពេលថ្មីៗនេះតើលោកគិតថាមានអ្វីខុសឆ្គងដែលយើងអាចដោះស្រាយតែបន្តិចទៅតុលាការនេះអាចដំណើរការបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់បោះបង់ចោលទាំងស្រុងទេណាបាទ
I don't see that they have that
ខ្ញុំមិនឃើញថាពួកគេមានជំរឿសច្រើននោះទេពួកគេបានជួបឧបសគ្គក្នុងករណីមាសមុតនិងអឹមចែម ឧបសគ្គនោះគឺលោកហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានផ្លាស់ប្ដូរលោកហ៊ុនសែននោះទេលោកហ៊ុនសែនតែងតែបានបង្ខំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់លោកតាំងពីការបោះឆ្នោតចំនួនអន្តៈមកម្លេះហេតុនេះហើយបានជាយើងដឹងថាលោកហ៊ុនសែនបានលេងល្បែងនយោបាយយ៉ាងពេញទំហឹងខណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានធ្វើដូច្នេះទេហើយខ្ញុំគិតថាការនេះធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកធ្វើការណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចមែន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោក Peter Maguire ស្ដីអំពីយោបល់របស់លោកលើដំណើរការតុលាការខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី3ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ញវន្តមកពីជុំវិញទ្វីបអាហ្វ្រិកបានជួបជុំគ្នាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាហ្វ្រិកដែលជាឱកាសមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធំធំទាក់ទងនឹងការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាការបាត់បង់អ្នកមានជំនាញបាត់បង់មូលនិធិរបៀបពង្រឹងការស្រាវជ្រាវនិងរបៀបអភិវឌ្ឍទីក្រុង Anita Powell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមបញ្ញវន្តបានឲ្យដឹងថាការស្វែងរកការអភិវឌ្ឍនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនអាចចប់សព្វគ្រប់ឡើយបើមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់លើការរីកចម្រើនទាំងការប្រឹងប្រែងនៃប្រព័ន្ធអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាក្រុមបញ្ញវន្តដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg បានលើកឡើងថាចាប់ពីទីក្រុង Cape Town នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទៅដល់ទីក្រុងលឹកែនៃប្រទេសអេស៊ីបការខ្វះខាតថវិកាកង្វះខាតផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្រូវការលើសលប់ធ្វើឲ្យកិច្ចការអប់រំដល់សិស្សអាហ្វ្រិកមានការលំបាកជាងអ្វីដែលរំពឹងទុកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មនិងជាពេទ្យបុរសរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Dar es Salaam ក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីលោក David Finaga បានឲ្យដឹងថាបញ្ហាចម្បងនោះគឺជាចំនួនសិស្សដ៏ច្រើន
Most countries are trying to increase the number of university graduates because it is important for economic development
ប្រទេសជាច្រើនកំពុងព្យាយាមបង្កើនចំនួននិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាព្រោះវាសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែធនធាននៅមានកំណត់ដូច្នេះវាប៉ះពាល់ដល់គុណភាពផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតពួកយើងកំពុងប្រឹងប្រែងរក្សាតុល្យភាពរវាងគុណភាពនិងចំនួននេះក៏ដោយសារតែមានតម្រូវការនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏ត្រូវរក្សាគុណភាពអប់រំខណៈដែលធនធានមានកំណត់នោះ
លោកស្រី Pinky Megwa ជាបុគ្គលិករដ្ឋបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg បាននិយាយថាសាលាជាច្រើនប្រឈមបញ្ហាមួយទៀតគឺថវិកាលោកស្រីបានបន្តថាដោយសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើននៅអាមេរិកដែរសាកលវិទ្យាល័យនៅអាហ្វ្រិកកំពុងខ្វះខាតថវិកាប៉ុន្តែមិនដូចស្ថាប័នអប់រំអាមេរិកទេស្ថាប័ននៅអាហ្វ្រិកមិនអាចពឹងផ្អែកលើការបង់ថ្លៃសិក្សាដើម្បីបំពេញការខ្វះចន្លោះនោះទេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលកាលពីឆ្នាំ2009បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិករឹតបន្តឹងលើការចំណាយហើយសាកលវិទ្យាល័យក៏បានរងគ្រោះដែរ
We've seen some of the funding from governments being shaved off going down
យើងឃើញថាថវិកាមួយចំនួនដែលបានមកពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយស្ថាប័នត្រូវតែរកផ្លូវផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំពេញកង្វះខាតនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាវាជាបញ្ហាទូទៅប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសំខាន់ដែលអ្នកអាចនិយាយថាវាជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការអប់រំនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
លោក Finaga និយាយថាការតស៊ូមតិដើម្បីការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអាចជាឧបសគ្គនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជារឿយៗប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំៗដូចជាសង្គ្រាមគ្រោះទុរភិក្សភាពក្រីក្រនិងអស្ថិរភាពនយោបាយប៉ុន្តែលោកបន្តថាស្តង់ដារអប់រំល្អសម្រាប់ការអប់រំកម្រិតសកលវិទ្យាល័យអាចជាដំណោះស្រាយជាច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងនោះ
You cannot have developmentwithout creating knowledge
អ្នកមិនអាចមានការអភិវឌ្ឍបានដោយមិនបានបង្កើតចំណេះដឹងនិងបានផ្ទេរចំណេះដឹងនោះឡើយប្រសិនបើអ្នកមើលទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍភាគច្រើនពួកគេត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដោយសារមានសកលវិទ្យាល័យនិងនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពហើយនិស្សិតរបស់ពួកគេក៏មានច្រើនដែរ
ប៉ុន្តែលោកអូស្មាន់សេននាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេនេហ្កាល់បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវតែមើលលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យផងដែរបើរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមិនបង្កើនឱកាសការងារដល់និស្សិតរដ្ឋាភិបាលអាចបន្ថែមបញ្ហាមួយទៀត
What are you going to do with them if they just get out of university?
តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីប្រសិនបើពួកគេទើបតែចេញពីសាកលវិទ្យាល័យហើយពួកគេមិនមានការងារនោះ?វាជាការគំរាមកំហែងមួយយ៉ាងច្បាស់នេះជាស្ថានភាពដែលពិតជាជាប់ចំពាក់ចំពិនមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលមាននិស្សិតរាប់ពាន់នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាហើយមានសមត្ថភាពឬមានសញ្ញាបត្រច្រើនរំពឹងថាបានទទួលនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានពីសង្គមហើយនឹងការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំដោយមិនបានទទួលការងារសមរម្យមួយសោះនេះវាជាបញ្ហាដ៏ជាក់លាក់មួយ
បញ្ហានេះមិនអាចដោះស្រាយដោយជោគជ័យក្នុងពេលមួយភ្លែតបានទេប៉ុន្តែបណ្ដាបញ្ញវន្តអាហ្វ្រិកនិយាយថាបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានមុនបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពេលខ្លះការដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រហែលជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដទៃទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOAអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជារៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សជាង1លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមជំងឺគ្រុនលឿងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកើតពីសត្វមូសបើទោះបីមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារមិនឲ្យមូសខាំក៏ដោយឥឡូវនេះមានការស្រាវជ្រាវថ្មីបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលមូសពូកែរកមនុស្សខាំហើយព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃណាមួយអាចនឹងជួយបញ្ឈប់សត្វមូសមិនឲ្យខាំមនុស្សបានម៉ាយ៉ាបច្ចុរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរស្វែងរកឈាមជាអាហារនៃសត្វមូសចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលអូស្មန်កាបូនឌីអុកសាយដជាអូស្មန်ដែលថនិកសត្វទាំងអស់ទទួលចំហាយក្លិននិងឲ្យដំណឹងដល់ពួកវាថាមានសត្វឬមនុស្សដែលមានឈាមក្តៅមួយនៅក្បែរនោះនៅពេលវាជិតទៅដល់គោលដៅមូសអាចដឹងថាជាមនុស្សជាឆ្កែឬជាដុំថ្មដោយសារតែមានចំហាយក្តៅអ៊ុនៗនិងក្លិនពិសេសចេញមកពីស្បែករបស់យើងអ្វីដែលលោក Michael Dickinson នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ California ចង់ដឹងនោះគឺថាតើសត្វល្អិតតូចទាំងនេះដែលមានខួរក្បាលមិនធំជាងក្របខ្សាច់ផងអាចនឹងទៅជិតមនុស្សដោយមិនដឹងថាមនុស្សនៅទីណាផងរួចក៏ទៅកាន់តែជិតទៅដល់ផ្ទាល់ហើយក៏ខាំមនុស្ស
We suspected from research that we had been doing on fruit flies that vision might play a very large role. តាមការស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងចំណោមសត្វរុយទុំផ្លែឈើយើងសង្ស័យថាចក្ខុវិស័យអាចដើរទូនីតិធម៌ក្នុងការនាំសត្វមូសឲ្យទៅរកគោលដៅរបស់វា
ក្រុមការងាររបស់លោក Dickinson បានបង្ហូរអូស្មန်កាបូនឌីអុកសាយទៅក្នុងបំពង់ខ្យល់មួយនិងប្រើកាមេរ៉ាដើម្បីតាមដានផ្លូវហោះហើររបស់មូសព្រោះមូសវាបានទៅតាមស្នាមដាននោះពួកគេក៏បានប៉ាន់ទុកជាមុននៅរូបភាពនៃវត្ថុខ្មៅងងឹតនៅជាន់ខាងក្រោមនិងតាមជញ្ជាំងនៃបំពង់អូស្មန်នេះដើម្បីមើលពីរបៀបដែលមូសនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីមួយដែលមើលទៅដូចជាទីដៅនៃអាហាររបស់វាពីចម្ងាយ
What was quite striking and quite surprising is that the mosquitoes fly back and forth for hours. These are hungry females, and they completely ignore the
objects on the
floor and wall of the tunnel.
អ្វីដែលគេកាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺថាមូសពិតជាបានហោះហើរទៅវិញទៅមកជាច្រើនម៉ោងទាំងនេះគឺជាមូសញីដែលស្រេកឃ្លានហើយពួកវាមិនអើពើអ្វីទាំងអស់ទៅនឹងអវត្ថុនៅជាន់ក្រោមនិងតាមជញ្ជាំងនៃបំពង់អូស្មန်ក៏ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលសត្វមូសហើរទៅប៉ះក្លិនអ៊ូស្មန်កាបូនឌីអុកស៊ីតមូសទាំងនោះបានផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយាយ៉ាងខ្លាំងហើយពេលនេះមូសសម្ដៅរកស្នាមស្រមួកដែលមើលឃើញតូចៗទាំងនោះ
រឿងនេះបានប្រាប់លោក Dickinson និងក្រុមរបស់លោកថានៅពេលដែលមូសចាប់ក្លិននៃអាហារដែលអាចមានមួយបាននោះមូសចាប់ផ្ដើមសម្លឹងរកមើលកន្លែងដែលក្លិននោះចេញមក
This really makes a lot of sense because if the mosquitoes were distracted by every visual object in their world,
នេះពិតជាអត្ថន័យច្រើនពីព្រោះប្រសិនបើមូសត្រូវបានរំខានដោយគ្រប់វត្ថុដែលវាមើលឃើញនៅក្នុងភ្នែករបស់វានោះគឺថាវាបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់វាក្នុងករណីនេះមូសចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលណាដែលឈ្មោះវាប្រាប់ថាអាចនឹងមានមនុស្សនៅក្បែរនោះ
ដំណើរការនេះកើតមានឡើងជាច្រើនដងនៅក្នុងការហោះហើររបស់មូស
What some of the details of our experiments indicated is that it's very hard to fool them over the long run. They will always
អ្វីដែលព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួននៃការពិសោធន៍របស់យើងបានបង្ហាញនោះគឺថាវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ដើម្បីបន្លំភ្នែកមូសក្នុងរយៈពេលវែងមូសនឹងរកមនុស្សខំជាចំណីរបស់ពួកវាដោយសារតែពួកវាព្យាយាមធ្វើដដែលដដែលឡើងវិញនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះរហូតដល់ពួកវារកឃើញអាហារឆ្ងាញ
់ក៏ប៉ុន្តែលោក Matt DeGenero អ្នកឯកទេសខាងពន្ធុវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិនៃរដ្ឋ Florida និយាយថាការស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចជួយរារាំងសត្វមូសបានលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរ Zen ដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នៃការស្រូបក្លិនរបស់សត្វមូស
We need to know which genes control this process at all of these different stages and then we can use that knowledge to design
យើងត្រូវការដឹងថាតើ Zen ណាដែលទួលពិនិត្យដំណើរការនៅគ្រប់ដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងនេះហើយបន្ទាប់មកយើងអាចប្រើចំណេះដឹងថាដើម្បីបង្កើតក្លិនថ្មីមួយដែលអាចរារាំងការដឹងអារម្មណ៍របស់មូសបានឬអាចបង្កឲ្យមានការទទួលសញ្ញាមួយចំនួនបានដែលជាសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ដល់មូសហើយបន្តមកធ្វើឲ្យមូសនៅឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សបាននោះ
ការសិក្សាដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីជីវវិទ្យាបច្ចុប្បន្នឬ Current Biology រាយការណ៍លម្អិតអំពីលំដាប់នៃការហោះហើររបស់មូសដូច្នេះនៅថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងមានឱកាសប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្វល្អិតដែលខាំបាន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាគឺជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនកុមារខ្វះអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែទិន្នន័យចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាកម្មវិធីមួយបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ានិងមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសង្គ្រោះជីវិតកុមារដោយឲ្យកុមារទាំងនោះបរិភោគអាហារដែលមានជីវជាតិច្រើនជាងមុនលោកគ្រីស្តែនរាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់ VOA ក្នុងតំបន់នៅទីក្រុងដាកាហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំប្រមាណ1កណ្ដក់សញ្ញា7លាននាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររៀងរាល់ឆ្នាំកុមារប្រមាណ361,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតបណ្ដាលមកពីបុព្វហេតុដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងកង្វះខាតអាហារូបត្ថម្ភនេះលោក Arian The Watch ប្រធានផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៅអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាថ្លែងថាតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ារងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេលោកបន្ថែមថាវិបត្តិនេះបណ្ដាលមកពីការរួមផ្សំនៃភាពក្រីក្រការខ្វះការអប់រំការឆាប់រៀបការហើយនៅផ្នែកខ្លះនៃភាគអេសានមានចលនាបះបោរដែលបង្កឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៃរដ្ឋអ៊ីស្លាម Boko Haram
នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការអប់រំនិងការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតទាបពួកយើងក៏ដឹងដែរថាភាពក្រីក្រនៅភាគខាងជើងប្រទេសខ្ពស់ជាងនៅភាគខាងត្បូង
នៅឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ានិងអង្គការ UNICEF ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាក់ល្បងដែលពង្រីកទៅដល់11រដ្ឋនៅភាគខាងជើងកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា Community Based Management of Acute Malnutrition ឬកម្មវិធីគ្រប់គ្រងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សហគមន៍រៀបចំឲ្យមានការណាត់ជួបពិគ្រោះរវាងកុមារនិងឪពុកម្ដាយឬអ្នកថែទាំរបស់ពួកគេរៀងរាល់សប្ដាហ៍នៅគ្លីនិកដែលពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីអាហារបំប៉ននិងការបំបើកដោះកុមារនឹងត្រូវបានគេថ្លឹងនិងពិនិត្យជំងឺហើយគ្រួសារនីមួយៗនឹងទទួលបានអាហារដែលមានជីវជាតិខ្ពស់សម្រាប់កុមារកម្មវិធីនេះកំពុងចេញជាលទ្ធផលលោក Divach និយាយថាទិន្នន័យចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាកម្មវិធីនេះបានព្យាបាលកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភរហូតដល់ទៅ83,000នាក់ហើយសង្គ្រោះបានជីវិតកុមាររាប់ពាន់នាក់
កុមារជាង 200,000 នាក់នៅមានជីវិតរស់រានរហូតដល់សប្តាហ៍នេះហើយពួកគេនឹងមិននៅរស់រានមានជីវិតនោះទេបើកម្មវិធីនោះមិនមានពីដំបូងឡើយ
កុមារជាច្រើនទៀតត្រូវការការព្យាបាលទាំងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសដទៃទៀតអង្គការ UNICEF បានដឹងថាកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 1.7 លាននាក់នៅនីហ្សេរីយ៉ាគឺគ្រាន់តែជាចំនួនត្រឹម 1% នៃចំនួនកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori ដោយនៅលើកនេះយើងមានចម្រៀង3បទរបស់តារាចម្រៀង Amy Winehouseតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការចាក់ដីបន្ថែមដោយប្រទេសចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងកើនឡើងជាងមុន
ព្យុះសង្កេរីហ្គូនីកំពុងបាក់បោកនៅភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីន
ពួកប៉ូលីសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បាញ់គ្រាប់បែកដៃនាំឲ្យងាយងើដាក់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសជាប់កាំងនៅជិតព្រំដែនក្រិច
ការកាត់ទោសបានត្រូវប្រកាសនៅក្នុងការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីអ៊ីងធីរិតអតីតមន្ត្រីចុងខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា ECCC បានចែងថាអ្នកស្រីអ៊ីងធីរិតបានស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងជំន ميه យុ83ឆ្នាំដោយត្រូវស្គាល់ថាជាសុភាពស្ត្រីទី1របស់ពួកខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីអ៊ីងធីរិតបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង4ឆ្នាំនៃរបបប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមនេះប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ីងសារីដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំនៅមុនពេលបណ្ដឹងមួយស្ដីពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងគាត់អាចសម្រេចសាលក្រមមួយជាដំបូងឡើយអ្នកស្រីអ៊ីងធីរិតបានទៅចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅមុនពេលត្រូវបានរកឃើញថាមានបញ្ហាខាងផ្លូវចិត្តមិនអាចត្រូវកាត់ក្តីបានទេដោយសារគាត់មានជំងឺបាត់បង់ការចងចាំហើយក៏បានត្រូវដោះលែងអ្នកស្រីបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាមើលរបស់តុលាការរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីស្លាប់
ជូសង្គរីហ្គូនីបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ហើយ2នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាមហន្តរាយជាតិមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញឬរត់ចេញទៅកាន់តំបន់ខ្ពស់អភិបាលខេត្តនោះបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងបានបណ្ដាលឲ្យបាក់ដីនិងមានទឹកជំនន់ហើយនឹងឡើងលិចច្រាំងទន្លេដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តអាប្រាលោកអភិបាលខេត្តបានប្រាប់វិសុ DZMM ថាទន្លេអាប្រាបានក្លាយទៅជាមហាសមុទ្រភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកហ្គូនីជាព្យុះសង្កេរីទី9ដែលបានបក់បោកនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះប្រទេសនេះបានឃើញព្យុះនិងព្យុះសង្កេរីប្រហែល20ដងក្នុងមួយឆ្នាំនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ព្យុះសង្កេរីហៃយ៉ានដែលជាព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយបានបក់បោកតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 7,300 នាក់ស្លាប់ឬក៏បាត់ខ្លួនព្យុះសង្កេរីដែលមានល្បឿនខ្យល់195គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំពុងធ្វើចលនាយឺតៗទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុន
VOA បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីយុទ្ធនាការកសាងកោះជំរងចម្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាប្រទេសចិនបានចាក់ដីបន្ថែមនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly មានចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងច្រើនជាងការដឹងពីពេលមុនៗសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិយាយថាចាប់តាំងពីប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2013មកចិនបានចាក់ដីបន្ថែមលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខ7ក្នុងបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខ8នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly របស់ខ្លួនឯកសារនេះដែលមានចំណងជើងថាយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខសមុទ្រក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏សម្គាល់ថាចំនួននេះមានដីបន្ថែម17ដងច្រើនជាងមុនក្នុងពេលជិត2ឆ្នាំច្រើនជាងប្រទេសទៀមទាទាំងឯទៀតរួមគ្នាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានបង្កើតកោះសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងដែនសមុទ្រដែលប្រទេសនានារួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនបានទៀមទាដែនសមុទ្រជាន់គ្នាប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ការងារចាក់ដីបន្ថែមក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីខែមិថុនាមុននេះ
ជាកម្មម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការកាត់ទោសខុសកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យបាននៅជាប់គាំងនៅក្នុងការកាត់ទោសមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធម្នាក់គណៈវិនិច្ឆ័យបានពិភាក្សាអររយៈពេលជាង3ថ្ងៃមុនពេលប្រាប់ចៅក្រមនោះថាពួកគេបានជាប់គាំងដោយសម្លេងឆ្នោត8ទល់នឹង4សម្លេងហើយយល់ថាมันអាចឈងដល់ការសម្រេចមួយបានឡើយចៅក្រមរុកនោះมันបានបញ្ចេញពីវិធីដែលគណៈវិនិច្ឆ័យដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោក Randall Kirk មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសដែលបានសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅនោះទេ
អញ្ញាធិបតីម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនទេសន្តរភាវេមួយចំនួនមានកម្រិតឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសក្រិចចូលក្នុងប្រទេសនៅក្រៅពួកប៉ូលីសទប់ទល់នឹងកបកម្មបាញ់គ្រាប់បែកដៃធ្វើឲ្យងងើដាក់វងមនុស្សមួយក្រុមដែលទៀមទាចូលក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់ក្រុមជនដែលអាចជាពួកជនទេសន្តរប្រវេសបានជាប់គាំងនៅក្នុងកន្លែងគ្មានមនុស្សរស់នៅនៅលើព្រំដែនដោយខិតខំជាយាមឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ប៉ូលីសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពួកប៉ូលីសបានតបតដោយប្រើគ្រាប់បែកដៃធ្វើឲ្យងងើពួកពេទ្យមួយក្រុមនៃអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ថាមនុស្ស10នាក់ត្រូវរបួសហើយថ្លែងថាជន4នាក់ត្រូវការការព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យពួកប៉ូលីសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់បានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាពួកគេបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកប៉ូលីសបានថ្លែងថាពួកគេបានដាក់របាំងលួងបន្លាកាត់ផ្លូវរទេះភ្លើងដែលពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទាំងនេះបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដើរចូលក្នុងប្រទេសម៉ាស៊ីដវ៉ាន់
ការប្រួយកង្វល់អំពីការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចយឺតៗនៅក្នុងប្រទេសចិនមានភាពមិនប្រកបខាងនយោបាយដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចហើយនឹងភាពមិនប្រកបជាអំពីផែនការដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមានការប្រួយកង្វល់ដល់ពួកអ្នកវិនិយោគទុនហើយបានបណ្ដាលឲ្យលក់ភាគហ៊ុនចេញទូទាំងសកលលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសន្ទុះផ្សារភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 3% ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅពេលបិទទីផ្សារកាលពីថ្ងៃសុក្រផ្សារភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 3% ហើយសន្ទុះភាគហ៊ុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងការព្រួយកង្វល់អំពីការរីកចម្រើនមិនទៀងទាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកក៏បានជួយជំរុញឲ្យតម្លៃប្រេងហើយនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតធ្លាក់ចុះដោយតម្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះនៅក្រោម40ដុល្លារក្នុងមួយធុងដែលជាតម្លៃដ៏ថោកបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូននៅបទចម្រៀង3បទដែលច្រៀងដោយនាង Amy Winehouse កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំ Lee Morivan និងនាងឯក Money Line នៃ VOA សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori នៅក្នុងកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori នៅលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំយកបទចម្រៀង3បទដែលច្រៀងដោយតារាចម្រៀង Amy Winehouse គួរឲ្យស្ដាយ Amy Winehouse បានទទួលមរណភាពនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2011ក្នុងវ័យ27ឆ្នាំដោយសារសេពគ្រឿងស្រវឹងហួសប្រមាណ
4ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះភាពយន្តឯកសារថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថា Amy ត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងដែលអាចឲ្យយើងបានមើលឃើញខ្លះៗអំពីជីវិតរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញអំពីនាង Amy Winehouse ពីដើមរហូតដល់ចប់ដោយមានវគ្គខ្លះនាងនិយាយអំពីភាពល្បីល្បាញសក្តីស្នេហានិងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកចម្រៀងរបស់នាង
អេមីបាននិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងហើយពាក្យពេចន៍នៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់នាងប្រកបដោយភាពចិត្តស្និទ្ធយ៉ាងមានន័យចម្រៀងទាំងនោះបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាដែលនាងប្រឈមនិងភាពសោកសៅនៅក្នុងជីវិតរបស់នាង
គឺដោយក្នុងបទចម្រៀងទី1នេះអញ្ចឹងដែលមានចំណងជើងថា Love is a losing game ចេញនៅឆ្នាំ2007បទនេះប្រាប់យើងថាក្នុងល្បែងស្នេហាគឺគ្មានអ្នកឈ្នះទេក្នុងល្បែងនេះយើងលេងទាំងប្រថុយប្រឋានបង្ពាក់ទៅលើជោគវាសនាតែនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងចាញ់គឺយើងចាញ់សក្តីស្នេហា For you I was a flame Love is a losing game Five story fire as you came
បានបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយនាងប្រើគ្រឿងញៀននិងការសេពគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងច្រើនបទ Rehab ចេញនៅឆ្នាំ2007បានរៀបរាប់អំពីការដែលនាងអេមីរឹងទៅតឹងមិនព្រមរកជំនួយដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការញៀនគ្រឿងស្រវឹងនោះទេ
They tried to make me go to rehab I said no no no
Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
ចម្រៀងដ៏សោកសៅបំផុតនៃចម្រៀងទាំងអស់ដែលច្រៀងដោយអេមីគឺ Back to Black ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2006បទចម្រៀងនេះបានពណ៌នាអំពីពេលដែលនាងខូចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងបានជ្រើសរើសយកគ្រឿងញៀនជាជាងរើសយកនាងបទ Back to Black ដូចជាជីវិតរបស់នាងអញ្ចឹងគឺសោកនាដកម្មការញៀនហើយនិងការស្លាប់
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែសីហានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានយោបល់ឬចង់សំណូមពរបទចម្រៀងសូមសរសេរមកពួកយើងតាមរយៈ email ដែលមានអាសយដ្ឋាន moneyandmori@gmail.com ឬតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅខែក្រោយទៀត
យើងខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori នៅលើកនេះ
ខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែសីហាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀត
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTubeVOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmaiservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណការវាប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំម្នាក់ទៀតនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់ជីវិតពួកមន្ត្រីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាបរិសដែលគេយល់ថាជាមនុស្សសំខាន់ទី2របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Fadil Ahmad Al Hayali បានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហានៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរនៅជិតទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការខាងបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះ Abu Abdullah ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការស្លាប់របស់ Al Hayali នឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួក ISIL ដែលឥទ្ធិពលរបស់គាត់លាតសន្ធឹងលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានិងខាងភពភាររបស់ពួក ISIL ពួកមន្ត្រីផ្នែកការពារប្រទេសនិងខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និយាយថា Al Hayali ដែលមានឈ្មោះថា Haji Muttas ដែលនោះជាពូជួយជាន់ខ្ពស់របស់ Abu Bakr al-Baghdadi ដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជា Caliph របស់រដ្ឋ Islam Direct from Washington The Voice of America VOA ពួកសកម្មជនសេរីបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបំផ្លាញអារាមគ្រឹះសាសនាបុរាណមួយក្នុងខេត្តហ ோம்ஸ் នៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរី រូបថតផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឲ្យឃើញ Bulldozers បំផ្លាញផ្នែកនានានៃអារាម Saint Elian Monastery នៅជិតទីក្រុង Karyathen ដែលបានត្រូវវាយយកបានដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះគ្រូសាគ្រីស្ទសាសនិកជនជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងKaryathen នៅពេលពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជំរុញទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានចាប់ពង្រត់អ្នកស្រុក230អ្នករបស់ក្រុងនេះដោយមានរួមមកចូលទាំងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនារាប់សិបអ្នកផងដែរជាក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដោះលែងកូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារហើយនិងម្ដាយរបស់ពួកគេជាមិនទាន់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងគ្រួសារការកាត់សេចក្តីរបស់ចៅក្រមដូលីជីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្របានធ្វើទៅតាមការសម្រេចដែលលោកសៃចក្រមបានធ្វើកាលពីខែមុនថាក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅឯកន្លែងនោះជាការរំលោភច្បាប់ឆ្នាំ1997ដែលតម្រូវឲ្យផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅដល់កងក្មេងដែលចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោកស្រីចាក់ក្រមជីបានផ្ដល់ពីលឲ្យរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាដើម្បីដោះលែងកងក្មេងទាំងនោះនិងម្ដាយរបស់ពួកគេដោយគ្មានការពន្យារពីលឡើយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសថ្មីនេះនិងដើម្បីរំលឹកខួបនៃការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយលើអគាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងអាមប៊ូជាពួកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពិតថ្ងៃសុក្រថាលោកបានគីមូននឹងជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាមូហាម៉ាឌូប៊ូហារីដែលបានឡើងមកកាន់តំណែងការពិខែឧសភានិងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យជំនួយលោកស្រីអេរីខាណាកូអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកបានគីមូនត្រូវរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងមន្ត្រីនីជេរីយ៉ាទាំងនោះផងដែរ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.